шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царуватиме над домом Якова повіки, і царуванню його не буде кінця». Марія сказала до ангела: «Як воно станеться, коли ж я мужа не знаю?» Ангел у відповідь сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». І відійшов від неї ангел. Слово Господнє.
Тобі, Христе.
Будь ласка, сідайте. Дорогі отці настоятелі делегатур, отче Кустошу, дорогі декан, дорогі священники, сестри законні, парафіяни, бердичівляни і всі приїжджі, гості нашої столиці України. Столиці, тому що тут є головна святиня Пресвятої Богородиці в нашому римсько-католицькому світі. Ми можемо з повною відповідальністю сказати, що тут є столиця, де живе цариця Кармелю. І ми сьогодні на цій столиці зібралися для того, щоб слухати на початок року милосердя Слова Божого, дякувати Богові і черпати з Його серця милосердного. Отже, хочу, дорогі браття і сестри, сказати, що сьогодні у нас було відкриття, і багато з нас слідкували за цією подією, яка відбулася в Римі, як то папа Франциск і папа Емерит Бенедикт сьогодні відкрили двері милосердя, і увійшли туди вони, і пізніше увійшов люд Божий. Такі двері будуть по всьому світі. В нашій єпархії такі двері будуть, це в нас у кафедральному соборі в Житомирі, і будуть у нас в прокафедральному соборі в Києві. Відкриття цих дверей відбудеться в неділю 13 числа. А по костьолах стаційних, до котрого належить також і ваш санктуарій, вже відбудеться також така урочистість від 20 числа. Отже, сьогодні ми єднаємося зі всім світом і з папами. і концентруємо, зосереджуємо нашу увагу на милосерді. Але ще перед тим, як перейдемо до теми милосердя, я хотів би, щоб ми віддали належне темі сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас урочистість непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Діви. Багато дехто, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, де було благовіщення розповідане, думає, що йдеться про непорочне зачаття Ісуса. Ні. Ісус був зачатий, згідно з нашим літургійним роком, в березні місяці на благовіщення. І тоді він розпочався, а в грудні народився. А сьогодні ми святкуємо саме зачаток Пресвятої Богородиці в лоні її матері Анни. І це зачаття було непорочне. Говорить традиція, що Марія народилася десь між 20-м роком і 10-м роком перед нашою ерою, перед народженням Ісуса Христа, від 20-го до 20-го, до 10-го року. І дуже цікава річ, тому що саме в цей самий період цар, який тоді панував в Ізраїлі, цар Ірод, він постановив відновити в Єрусалимі святиню. Святиню, яка була знищена, і він хотів в самому місті Єрусалимі відбудувати таку святиню, щоб була перлою, єдиною в світі, тому що це була перла, присвячена Господу Богу, єдиному правдивому Богу. Він заангажував до відбудови і до поширення цієї святині десь біля 100 тисяч рабів. 100 тисяч рабів будували. А то місце, яке називається Святая Святих, де колись знаходився ковчег заповіту з скрижалями, де були написані 10 заповідей Моїсеєм, Бог, який написав, каже нам традиція. Отже, Святая Святих будувалася тільки священниками. Жоден раб, який не був, скажімо, духовною особою, він там не мав навіть доступу. Те місце, так як сьогодні ми можемо сказати пресбітерій, будували біля тисячі священників. Отже, така історична подія діялася тоді між 20-м і 10-м роком в Єрусалимі. Розпочалася ця подія, тому що храм, ми знаємо, будувався 46 років. Але я вам кажу цю історичну подію для того, щоб ми схотіли заглянути глибше в Боже провидіння. Тому що в цей самий час, між 20-м і 10-м роком, Господь Бог сам особисто забирається до будови святині, в котрій вже не буде ковчег заповіту, а в котрій замешкає його єдинородний син. До святині, яка є непорочною і яка пізніше стане символом Святої Церкви, Пресвятої Богородиці. Дорогі браття і сестри, непорочне зачаття. Сьогодні ми це вже розуміємо дуже глибоко, що непорочне зачаття – це значить, що не було в Пресвятої Богородиці від самого першого моменту зачаття ані тіні гріха. Жодної тіні гріха. Навіть не було склонності, схильності до будь-якого гріха. Отже, ця правда була проголошена Церкою в 1854 році. Папа проголосив її як догму, подану до віри вже в 19 столітті, або, скажімо, тільки в 19 столітті. Церква дозрівала і зрозуміла всю глибину, і папа оголосив, що це є та правда, яка не підлягає сумніву, не підлягає дискусії, не підлягає критиці, а приймається на віру. Марія, Пресвята Богородиця, Матір Ісуса Христа, мала б той привілей, що була непорочно зачата. Як це зрозуміти, непорочно зачата? Апостол Павло, наприклад, каже, що вже в старому заповіті знали люди, юдеї, що через гріх Адама, як ми чули у першому читанні, увійшла смерть в життя людини. І Бог сказав до людини, що будеш в поті чола свого запрацьовувати собі на життя, а врешті-решт смертю помреш через гріх. Апостол Павло сказав, що через гріх одного увійшла смерть на всіх людей. Але також апостол Павло сказав, що там, де зміцнився гріх, де став дуже глибокий гріх і міцний гріх, там ще рясніше розлялася благодать Божа. Там, де зміцнився гріх, там ще міцніше розлялася благодать Божа. Це подібно, де є більша рана, туди йде більше бальзаму чи більше лікарства для того, щоб це зцілити. І на протязі віків ми бачимо, що вже десь в самій підсвідомості отці церкви, вони, може, не формулювали так, що вона оцього непорочно зачата, але ми бачимо, Григорій Великий називає, це грецький богослов, називає Марію непорочна, непокаляна в своїх проповідях. Святий Августин підкреслює дуже чітко дівоцтво Марії. Тобто вже в підсвідомості воно було, ця свідомість зростала, і на Ефеському соборі в 431 році церква оголосила Марію матір'ю Сина Божого, Теотокос, яка є чиста і непорочна. І на Востокі починається теж культ Марії, який пізніше перейшов на Запад. І хоча люди не могли собі об'яснити, як це вона непорочна, то допіро в 13 столітті був такий францисканець Ян Дунс Шкот, який зрозумів і поділився тим, що зрозумів іншим, як це може бути. Він каже, що є офіара, або, скажімо, жертва відкупительна, а є жертва, ну, якби заховавча, зберігательна, яка зберігає. Зараз я постараюся пояснити. Жертва – це Ісус Христос, який заплатив за кожну людину, за котру помер. Якщо йдеться про жертву відкупительну, то це, Дунс Скотт каже так, це так, якби дати хабаря за в'язня, який вже був засуджений, якому вже дали срок, і він вже у в'язниці. І його викуплюють, за нього дали викуп і звільнили. За тих всіх, хто народився в гріхові, ця жертва Ісуса, вона є відкупительна, тому що ми всі народилися в гріхові, а Ісус умер за нас і відкупив нас, відкупив всіх тих, хто повірив. Він за нас заплатив, щоб ми були свободні, діти Божі. Але є ще ця ласка, як він каже, що зберігательна, то він каже, що це так, якби дати хабаря ще до того, поки ця людина не попала в преступлення, ще не зробила преступлення. Заплатити гроші, щоб ця дитина, котра буде виховуватися, була так вихована і жила в таких умовах, щоб навіть не допустилося преступлення. Але тут теж треба заплатити. То Марія мала той привілей, що вона була збережена від гріха ще до гріха. Ще до того моменту, як почав існувати гріх, вона вже була відкуплена від нього. у виду майбутньої жертви Ісуса Христа. Вона мала цей привілей. Але цей привілей, хоча вона не мала ані гріха, ані схильності до гріха, він її не звільняв від покус і не звільняв від страждань і не звільняв від переслідувань, від трудів, від терпіння. Вона хоча була непорочна, то кажуть богослови, що оскільки вона настільки була тендітна, та її душа і вся натура, що живучи в цьому світі, вона набагато гліпше і набагато сильніше все сприймала. Ми співаємо в годинках, що вона як лілія між тернем. Марія непорочна. Непорочна, котра почала в собі через віру життя Ісуса Христа, сталася для Нього якби ковчегом заповіту, і котра дала світові спасіння. Спасіння прийшло з неба через Марію. І таким чином Боже милосердя, яке було в серці, в лоні Бога Отця, воно через Марію прийшло в світ. Для того, щоб розійтися по всьому світі, як пізніше богослови скажуть, як вітки, які розростаються виноградника, так само, як це віття та Божа благодать, вона обіймає весь світ, і хто повірив в це, той досвідчує того Божого милосердя. Боже милосердя, наскільки Бог є милосердний? Чи не вже Бог настільки милосердний, що може простити всякий гріх? Чи не вже є настільки милосердний, що нема гріха, якого Бог не міг би простити? Ми дуже часто навіть не здібні зрозуміти цього. Для того хочу послужитися прикладом з книги Ернеста Хемінгуея, американського цього письменника, який в одній із своїх книг, мені здається, це «Подорож до Африки», він написав те, з чим він зустрівся, як їхав потягом. Він пише, Ернест Хемінгуей пише, що коли він їхав в потязі, в купе, разом з ним їхав хлопець, десь років 25 віку мав. І хлопець зраджував такі ознаки занепокоєння. Він хоча й сидів ніби тихо, але то руки потирав, то щось там жував, то пересідав з місця на місце, то дивився в вікно, то виходив на коридор. І Хемінгуей почав з ним вести діалог. Ну і цей хлопець каже, що я їду в село до батьків моїх. Так сталося в моєму житті, що я не був в них вже 10 років. Коли мені було десь 15-16 років, я захотів провадити таке своє доросле життя. І батьки мене повчали, скажімо, як там слухатися, що я батьків не слухався, тому що я думав, що я вже достатньо дорослий. І вчинив в моєму житті, каже, дуже таку, знаєте, непотрібну річ. Вчинив преступлення, дуже важке. І оскільки я був ще малолетка, то мені дали тільки 10 років тюрми. На протязі цих 10 років я мав достатньо часу, щоб обдумати ці всі речі. І я зрозумів, який біль я задав моїм батькам. Якою нещасною дитиною я оказався і неблагодарною за те все, що батьки для мене зробили. І тепер пройшло цих 10 років у в'язниці. І от я їду додому. І не знаю, що думають батьки. Я їм написав листа. У нас, каже, поруч з залізницею, там в селі, росте дуже велика груша. Вона виділяється зі всіх дерев. Так що над всім селом майорить. Я їм написав, що, дорогі батьки, якщо ви мені простили, якщо ви хочете, щоб я приїхав додому, то прив'яжіть, будь ласка, на цю грушку білий платок. А якщо цього платка не буде, то я проїду біля села, навіть з потягу не висіду. І от я їду і не знаю, чи прив'язали цей платок, чи ні. Для того я такий неспокійний, для того я, каже, весь тремтю, не знаю. Дорогі мої, і Хемінгуей пише в книзі, що коли вони під'їхали до села, то в селі всі дерева були пов'язані білими платками. Всі дерева. Хто може зрозуміти глибину того батьківського чи материнського серця? Хто може зрозуміти цю тайну, яка зв'язує батьків з дитиною? Ісус каже пізніше, якщо ви, будучи злими, грішними людьми, вмієте чинити добро своїм дітям, то наскільки більше Бог ваш, Отець милосердний, може вчинити милосердя вам? Милосердя. Милосердя – це той прояв любові, котрий не вимагає від тебе нічого. Ти хочеш, щоб прийди до цього джерела і візьми, щоб жив. Безумовно. Прийди і візьми. Ніхто тебе не засудить, ніхто тебе не відштовхне. Наближся до цього милосердя. Але ми маємо, дорогі браті і сестри, таку, скажімо, здібність в собі, про яку, може, часто якось вона десь заникає і мало хто якось нею користається. Тому що ми маємо здібність в собі не тільки підходити до джерела милосердя, щоб черпати з нього, але Бог нас вчинивши здібними самим чинити милосердя. І тепер що краще? Милосердя отримувати? Да, це дуже гарно отримати милосердя і жити. Але набагато краще милосердя чинити. Чинити милосердя комусь. Комусь, хто цього потребує. Скільки кругом нас є людей сьогодні, що потребують? Папа оголосив цей рік роком милосердя. Роком, котрого ще ніколи не було оголошено. Надав священникам такі привілеї, що можуть чинити чудо в конфесіоналах. То, що належало тільки до біскупів, тепер цей рік належить до всіх священників. У всіх костьолах, по всьому світі. Щоб людство зазнало Божого милосердя. Адвент. Адвент нас на це настраює, дорогі. Щоб ми могли би зосередитися більше на приході Ісуса Христа, зосередитися на тих ласках, які Він приносить, і приходить як дитя. Дитя, котре не може, скажімо, ані панувати над тобою, ані засуджувати тебе. Воно може тільки усміхатися до тебе, або якщо його образиш, то воно тоді плаче. Але воно повністю довіряється в наші людські руки. Повністю Боже милосердя довіряється в наші руки. А що ми з ним зробимо? Користаємося, дорогі браття і сестри, з цієї ласки, тому що ані ті покоління, які жили перед нами, ані ті, які будуть, не знаю пізніше, як там буде, але ми маємо зараз цю ласку цілий рік. Кожен день можна буде отримати повний відпуст. Повний відпуст гріхів і кар. Якщо ми будемо виконувати ці 5 звичайних умов. Я вам бажаю, дорогі, бажаю всім священникам і собі, щоб ми могли би дійсно зануритися повністю в це Боже милосердя, щоб воно очистило нас всіх від морального бруду і щоб все те, що бере від Бога початок, мало зріст колосальний протягом цього року і щоб видавало потрібний плід. Амінь.